Բայց ավաղ նա այնքան քիչ գիտեր վարվել փողի հետ, այնքան անհեթեթ հասկացողություն ուներ կյանքի իրական չափերի մասին, որ տարեկան հեքիաթային 1000 ռուբլին շատ կարճ ժամանակ բավականացրեց. 4-5 տարուց նա վերջնականապես սնանկացավ և չափազանց ուրախ էր, երբ հաջողվեց գնալ որպես փոխարինող զինվոր այդ ժամանակ կազմակերպվող աշխարազորում. Աշխարազորը, սակայն, մինչև Խարկով հասավ միայն, երբ հաշտություն կնքվեց և Գոլովլյովը կրկին վերադարձավ Մոսկվա. Նրա տունն այդ ժամանակ արդեն ծախված էր. Նա հագած ուներ աշխարազորի համազգեստ, բայց բավական մաշված. Ոտներին կոշիկներ, ճտքերը անդրավարտիքի տակ դրած և գրպանում 100 մանեթ փող. Այդ կապիտալով նա ուզեց սպեկուլացիայով զբաղվել, այսինքն սկսեց թուղթ խաղալ և կարճ ժամանակից հետո բոլորը տարվեց. Այն ժամանակ նա սկսեց հաճախել մոր ունևոր գյուղացիների տները, որոնք ապրում էին Մոսկվայում իրենց տնտեսությամբ, որի մոտ ճաշում էր, որից մի 40 ֆունտ ծխախոտի փող էր խնդրում, ոմանցից մանր փող էր փոխառնում. Բայց վերջապես հասավ մի րոպե, երբ նա, այսպես ասած, երես առ երես հանդիպեց խուլ պարսպի. Նա արդեն 40 տարեկան էր, և հարկադրված էր խոստովանել, որ իր ուժերից վեր է այլևս հետագա թափառական կյանքը. Մի ճանապարհ էր մնում, դեպի Գոլովլյովո. Ստեպան Վլադիմիրիչից հետո Գոլովլյովլյան ընտանիքում մեծը Աննա Վլադիմիրովնա դուստրն էր, որի մասին ևս Արինա Պետրովնան չէր սիրում խոսել. Բանն այն է, որ Աննուշկայի նկատմամբ Արինա Պետրովնան հաշիվներ ուներ, սակայն Աննուշկան ոչ միայն չարդարացրեց նրա հույսերը, այլև ամբողջ գավառով մեկ սկանդալ սարքեց. Երբ դուստրը ավարտեց ինստիտուտը, Արինա Պետրովնան նրան գյուղ փոխադրեց, ակնկալելով ձրի տնային քարտուղար և հաշվապահ դարձնել նրան. Բայց դրա փոխարեն Աննուշկան մի գեղեցիկ գիշեր Գոլովլյովոյից փախավ Կորնետ Ուլանովի հետ և ամուսնացավ. «Այդպես էլ առանց ծնողական օրհնության շների նման ամուսնացան», գանգատվում էր այդ առիթով Արինա Պետրովնան. «Լավ է դեռ, որ ամուսինը գրքակալի 4 բոլորքը պտտեց. ուրիշը որ լիներ, կօգտվեր ու կգնար իր բանին. Հետո արի ու գտիր նրան». Դստեր հետ էլ Արինա Պետրովնան նույն չափ վճռական վարվեց, որ չափ ատելի որդու հետ. Վերցրեց ու պատառնետեց նրան. Նա նրան 5000 դրամագլուխ տվեց և 30 հոգիանոց մի փոքրիկ գյուղ, լքված դաստակերտով, ուր բոլոր լուսամուտներից փչում էր, և հատակին ոչ մի տախտակ չկար. 2 տարուց նորապսակները դրամագլուխը կերան, և Կորնետը հայտնի չէ, թե ուր փախավ. Աննա Վլադիմիրովնային թողնելով 2 երկվորյակ աղջիկների, Աննիկայի և Լյուբինկայի հետ. Հետո ինքը, Աննա Վլադիմիրովնան, 3 ամիս անց մեռավ, և Արինա Պետրովնան կամա ակամա պետք է անհայր ու անմայր որբերին ապաստան տալ իր մոտ, ինչ և արեց նա, մանկիկներին տեղավորելով Կողաշենքում, և մի աչքը կույր պառավ Պալաշկային, նրանց խնամող նշանակեց. «Աստծո ողորմածությունը շատ է», ասում էր նա ընցմին, «որբերի կերացածը մի բան չի, բայց ինձ համար ծերությանը սորերին մխիթարություն է. Աստված մի աղջիկը սարավ, 2-ը տվեց», և միևնույն ժամանակ գրեց որդուն, Պորֆիրի Վլադիմիրիչին. «Քույրդ ինչպես անառակ ապրեց, այդպես էլ մեռավ, իր 2 լակոտին իմ վզին թողնելով». Ընդհանրապես, որ չափ էլ ցինիկ կարող է թվալ այս դիտողությունը, բայց արդարությունը պահանջում է խոստովանել, որ այդ 2 դեպքերը, որոնց պատճառով պատառներ նետվեցին, Արինա Պետրովնայի ֆինանսներին ոչ միայն վնաս չպատճառեցին, այլև զարտուղի միջոցով նույնիսկ օժանդակեցին Գոլովլովլյան կալվածքի կլորանալուն, կրճատելով նրա փայատերերի թիվը, որովհետև Արինա Պետրովնան խիստ կանոնների տերկին էր, և մի անգամ պատառ նետելուց հետո ատելի երեխաների նկատմամբ այլևս իր պարտականությունները վերջացած էր համարում. Նույնիսկ որբ թորնիկների մասին անգամ մտածելիս երբեք նա չէր պատկերացնում, որ ժամանակին հարկ կլինի նրանց որևէ բաժին համել։ Նա աշխատում էր միայն հնարավորին չափ շատ քամել հանգուցյալ Աննա Վլադիմիրովնային բաժին հասած փոքրիկ կալվածքից և ստացածը ետ դնել խնամակալական խորհրդում։ Ըստ որում ասում էր. «Որբերի համար ահա փող եմ հավաքում, իսկ որ նրանց ապրուստն ու խնամքը ծախս է նստում, նրանցից ես արդեն ոչինչ չեմ վերցնում. Իմ աղուհացի համար երևում է Աստված ինձ կհատուցի»։ Վերջապես կրտսեր երեխաները, Պորֆիրի և Պավել Վլադիմիրիչները, ծառայում էին Պետերբուրգում։ Առաջինը քաղաքացիական գծով, իսկ երկրորդը զինվորական։ Պորֆիրին ամուսնացած էր, Պավելն ամուրի։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը ընտանիքում հայտնի էր երեք անունով. Իուդուշկա, Արյունարբու և Խաբարբզիկ երեխա, որպիսի մականունները դեռևս երեխա հասակում տվել էր նրան Ստյոպկա տխմարը։ Մանուկ հասակից սիրում էր նա փաղաքշել սիրելի բարեկամ մամենկային, գաղտագողի համբուրել նրա ուսը, իսկ երբեմն և հարևանցի չարախոսել։ Պատահում էր անշշուկ բաց էր անում մամենկայի սենյակի դուռը։ Անաղմուկ սպրդում էր մի անկյուն, նստում էր և կարծես դյութված աչք չէր հեռացնում մամենկայից, մինչ նա գրում կամ հաշիվներ էր անում։ Բայց Արինա Պետրովնան այն ժամանակ արդեն մի տեսակ կասկածանքով էր վերաբերում որդիական այդ քծնանքներին։ Այն ժամանակ էլ իրեն ուղված այդ ակնդետ հայացքը նրան խորհրդավոր էր թվում, և այն ժամանակ էլ չէր կարողանում որոշել, ինչ էր արդյոք թափվում այդ հայացքից, թույն թե որդիական պատկառանք։ «Ինքս էլ հասկանալ չեմ կարողանում, թե ինչ աչքեր ունի նա», խորհրդացում էր Արինա Պետրովնան երբեմն ինքն իրեն։ «Երբ նայում է, թվում է, թե ահա օղ է գցում վիզդ, թույն է թափում, հրապուրում է»։ Եվ վերհիշում էր այդ դեպքում այն ժամանակվա բազմանշանակալից մանրամասնությունները, երբ ինքը դեռ ծանրացած էր Պորֆիշայով։ Այն ժամանակ իրենց տանը ապրում էր մի ինչ-որ բարեպաշտ և կանխատես ծերունի, որին Պորֆիշա երանելի է ինքանչում, և որին Արինա Պետրովնան դիմում էր մշտապես, երբ ուզում էր որևէ բան կանխորոշել ապագայում։ Եվ ահա նույն այդ ալևորը, երբ Արինա Պետրովնան հարցրեց նրանից, արդյոք շուտ է լինելու ծննդաբերությունը, և Աստված ինչ է տալու, տղա թե աղջիկ, ուղակի ոչինչ չպատասխանեց։ Բայց երեք անգամ ակաղաղի պես կանչեց և ապա փնթփնթաց. «Ակաղաղ, ակաղաղ, սուր, սուր եղունգ, ակաղաղը կանչում է, թխսին սպառնում է, թուխսը կչկչում է, բայց ուշ կլինի»։ Եվ ուրիշ ոչինչ։ Բայց երեք օրից, ահա թե ինչու երեք անգամ կանչեց, նա որդի ծնեց, ահա ինչու ակաղաղ, ակաղաղ, որի անունը ալևոր կանխատեսի պատվին Պորֆիրի դրեցին։ Գուշակության առաջին մասը կատարվեց, բայց ինչ կարող էին նշանակել «թուխսը կչկչում է, բայց ուշ կլինի» խոսքերը։ Ահա այդ մասին էր մտածում Արինա Պետրովնան, ձեռքի տակով նայելով Պորֆիշային, մինչ նա նստել էր իր անկյունում և իր խորհրդավոր հայացքով իրեն էր նայում։ Իսկ Պորֆիշան շարունակում էր իր համար նստել հեզ ու անաղմուկ, և շարունակ նայում էր նրան, նայում էր այն աստիճան սևեռուն, որ նրա լայն բացված և անշարժ աչքերը արցունքով էին շղաշվում։ Նա կարծես զգում էր մոր հոգում շարժվող կասկածանքները, և իրեն այն հաշվով էր պահում, որ ամենաբծախնդիր կասկածամտությունն անգամ պետք է զինաթափ լիներ իր հնազանդության առաջ։ Նույնիսկ մորը ձանձրացնելու վտանգին ենթարկելով իրեն, նա մշտապես պտույտ էր գալիս նրա աչքի առաջ, կարծես ասում էր, «Նայիր ինձ, ես ոչինչ չեմ թաքցնում, ես ամբողջապես հնազանդություն եմ և անձնվիրություն, ըստ որում հնազանդություն եմ ոչ միայն ահից, այլև խղճի մտոք»։ Եվ որչափ էլ մոր մեջ խոսում էր այն վստահությունը, որ Պորֆիշկա սրիկան միայն պոչով է ստորաքարշություն անում, իսկ աչքերով այն ու ամենայնիվ օղ է գցում, բայց այդպիսի անսահման անձնավիրության հանդեպ նրա սիրտն էլ չդիմացավ, Եվ ակամայից նրա ձեռքը ափսեյում լավ պատառ էր որոնում, սիրալ իր որդուն տալու համար։ Չնայած այն բանին, որ այդ որդու տեսքը միայն նրա հոգում ինչ-որ խորհրդավոր, վատ, չար բանի անորոշ անհանգստություն էր առաջացնում։ Պորֆիրի Վլադիմիրիչի կատարյալ հակապատկերն էր նրա եղբայրը, Պավել Վլադիմիրիչը։ Դա որևէ արարմունքից միանգամայն զուրկ մարդու կատարյալ մարմնացումն էր։ Դեռ մանուկ հասակում նա ամենաչնչին հակում իսկ ցույց չէր տալիս ոչ ուսման, ոչ խաղերի, ոչ սրտաբացության, բայց սիրում էր ապրել մեկուսի, խուսափելով մարդկանցից։ Երբեմն քաշվում է մի անկյուն, նստում է խռոված ու սկսում է երևակայել։ Պատկերանում է նրան, որ ինքը վարսակալյուր է կերել, և որ դրանից նրա ոտները վարակել են, ու նա չի սովորում, կամ որ ինքը ոչ թե ազնվականի որդի Պավելն է, այլ Հովիվ Դավիթկան է, որ նրա ճակատին խուլ է դուրս եկել, ինչպես Դավիթկայի ճակատին, որ նա մտրակ է շրխկացնում ու չի սովորում։ Պատահում էր Արինա Պետրովնան նայում էր, նայում նրա վրա ու նրա մայրական սիրտը զայրանում էր։
«Դու ի՞նչ ես մկան նման վարսակալյուրից խռովել»։
Չի համբերում, բղավում է նրա վրա։
«Թե այդ հասակից արդեն ներսը թույնով է լցված»։ «Չի լինի, որ մոտենաս մորդ, թե մամեն կա, փաղակշեցեք ինձ, հոգիակս»։
Պավլուշան դուրս էր գալիս իր անկյունից ու դանդաղ քայլերով, ասես հրում էին նրան մեջքից, մոտենում էր մորը։ «Մամեն կա»։ Կրկնում էր նա երեխայի համար մի տեսակ անբնական բամբ ձայնով։ «Փաղակշեցեք ինձ, հոգյակս»։
«Որ իր աչքիցս»։ «Սուսիկ փուսիկ, դու կարծում ես, որ անկյուն քաշվեց իր նշանակում է, ես բան չեմ հասկանում»։ «Ամբողջովին հասկանում եմ քեզ, սիրելիս. Քո բոլոր ծրագիր պլանները տեսնում եմ, ինչպես ափիս մեջ»։
Եվ Պավելը նույն դանդաղ քայլերով ետ էր գնում ու նորից քաշվում էր իր անկյունը։ Անցնում էին տարիներ, և աստիճանաբար Պավել Վլադիմիրիչից կազմակերպվեց այն անտարբեր ու խորհրդավոր մռայլ անձնավորությունը, որից վերջին հաշվով ստացվում է արարմունքներից զուրկ մարդը։ Գուցեև նա բարի էր, բայց ոչ ոքի բարիք չէր արել, գուցեև հիմար չէր, բայց իր ամբողջ կյանքում ոչ մի խելացի բան չէր արել։ Նա հյուրասեր էր, սակայն ոչ ոք չէր հրապուրվում նրա հյուրասիրությամբ։ Նա սիրով էր փող ծախսում, բայց այդ ծախսումներից ոչ ոքի համար երբեք ոչ օգտակար, ոչ հաճելի արդյունք չէր եղել։ Նա ոչ ոքի երբեք չէր վիրավորել, բայց ոչ ոք նրա համար դա արժանիք չէր համարում։ Նա ազնիվ էր, բայց ոչ ոք չէր լսել, որ մեկն ու մեկն ասեր, որ չափ ազնիվ վարվեց այս ինչ գործում Պավել Գոլովլյովը։ Այդ բոլորին ավելանում էր և այն, որ նա շատ անգամ էր գազազում մոր դեմ, և միաժամանակ վախենում էր նրանից, ինչպես կրակից։ «Կրկնում եմ, դա մռայլ մարդ էր»։ Սակայն նրա մռայլության տակ թաքնված էր արարմունքների բացակայություն, ուրիշ ոչինչ։ Հասուն տարիքում երկու եղբոր բնավորությունների զանազանությունը առավել խիստ արտահայտվեց դեպի մայրը ունեցած վերաբերմունքի մեջ։ Յուդուշկան ամեն շաբաթ ճշտապահորեն ընդարձակ նամակ էր գրում մորը, որի մեջ մեկիկ-մեկիկ հաղորդում էր պետերբուրգյան կյանքի բոլոր մանրամասնությունները և ամենանրբին արտահայտություններով հավաստիացնում էր իր անշահասեր որդիական նվիրվածությունը։ Պավելը սակավ էր գրում և համառոտ, իսկ երբեմն նույնիսկ խորհրդավոր, կարծես ակցանով էր դուրս քաշում իրենից ամեն մի բառը։ «Փողը այսքան ու այս ինչ ժամանակի համար, սիրելի բարեկամ Մամենկա, ձեր հավատարմատար գյուղացի Երոֆեևից ստացա»,  հաղորդում էր օրինակ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը։ «Իսկ փողն ուղարկելու համար, համաձայն ձեր սիրելի Մամենկա բարեհաճության, իմ ապրուստի վրա գործադրելու նպատակով, զգայացուն շնորհակալությունս եմ հայտնում և անկեղծ որդիական նվիրվածությամբ համբուրում եմ ձեր ձեռքը»։ «Մի բանի համար եմ միայն տրտմում և կասկածանքներով տանջվում. Շատ չեք վտանգում արդյոք դուք ձեր թանկագին առողջությունը, անընդհատ հոգսերով, մեր ոչ միայն կարիքները, այլև քմահաճույքները բավարարելու համար»։ «Չգիտեմ եղբայրս ինչպես, իսկ ես, և այլն և այլն։ Իսկ Պավելը նույն առիթով արտահայտվում էր. Փողը այսքան և այսին ժամանակամիջոցի համար թանկագին ծնողս ստացա, և իմ հաշվով ես դեռ պետք է 6.5 նույնպես տանամ, որի համար և խոնարհաբար խնդրում եմ ձեզ ներել ինձ։ Երբ Արինա Պետրովնան նախատում էր երեխաներին շռայլության համար, դա հաճախ էր պատահում, թեպետ և լուրջ պատճառներ չկային, ապա Պորֆիշան միշտ հնազանդ հպատակվում էր այդ նկատողություններին և գրում էր. «Գիտեմ, սիրելի բարեկամ Մամենկա, որ դուք ուժերից վեր տանջանքներ եք կրում մեզ ձեր անարժան որդիների համար. Գիտեմ, որ մենք շատ հաճախ մեր վարքով չենք արդարացնում մեր մասին ձեր ունեցած մայրական հոգացողությունները. Եվ որն ամենից վատն է, մարդկանց հատուկ մոլորությամբ նույնիսկ մոռանում ենք այս մասին, որի համար և որդիական անկեղծ ներողություններս եմ հայտնում ձեզ, հույս ունենալով ժամանակի ընթացքում ազատվել այդ մոլությունից և ապրուստի ու այլ ծախսերի համար ձեր սիրելի բարեկամ Մամենկա ուղարկած փողերը ծախսելու մեջ լինել զգույշ»։ Իսկ Պավելն այսպես էր պատասխանում. «Թանկագին ծնողս, թեպետ և դուք ինձ համար պարտքեր դեռ չեք վճարել, բայց ինչ շռայլող անվանելու ձեր նկատողությունը ընդունում եմ առանց առարկության, որի համար և խնդրում եմ ընդունեք իմ սրտագին հավաստիացումները»։ Նույնիսկ Արինա Պետրովնայի այն նամակին, որով քրոջ Աննա Վլադիմիրովնայի մահվան լուրն էր հաղորդում, եղբայրները տարբեր արձագանքեցին. Պորֆիրի Վլադիմիրիչը գրում էր. «Սիրասուն քույրիկ և մանկությանս լավ ընկերուհի Աննա Վլադիմիրովնայի մահվան լուրը տրտմությամբ լցրեց իմ սիրտը. Որպիսի վիշտը էլ առավել սաստկացավ այն մտքից, որ ձեզ սիրելի բարեկամ Մամենկա նոր խաչ բաժին ընկավ հանձինս 2 որբ մանկիկների. Միթե բավական չէր, որ դուք մեր ընդհանուր բարերար ամեն բանից զրկում եք ձեզ, և չխնայելով ձեր առողջությունը, բոլոր ուժերը տրամադրում եք, որպեսզի ապահովեք ձեր ընտանիքը ոչ միայն անհրաժեշտով, այլև հավելյալով. Ճշմարիտ, թեպետ և մեղք է, բայց երբեմն մարդ ակամայից տրտնջում է. Եվ իմ կարծիքով ձեզ համար հարազատ իմ, այս դեպքում միակ մխիթարությունն է հնարավորին չափ հաճախ հիշել, թե ինչեր կրեց ինքը Քրիստոսը»։ Իսկ Պավելը գրում էր. «Լուրը զոհ եղած քրոջս մասին ստացա, սակայն հույս ունեմ, որ ամենաբարձրալը հանգիստ կտա նրան իր հովանիում, թեպետ սույնը և անհայտ է»։ Շատ անգամ էր կարդում Արինա Պետրովնան որդիների այդ նամակները և աշխատում էր գուշակել, արդյոք որն է նրանցից իր չարակամը դառնալու։ Կարդում է Պորֆիրի Վլադիմիրիչի նամակը և թվում է, թե ահա, ահա նա է չարագործը, որ կա։ «Տեսեք, ինչպես է գրում, ինչ լեզու է թափում»,  բացականչում էր նա։ «Զուր չէ ստյոպկատխմարը նրան իու դուշկա անվանել. Ոչ մի ճիշտ խոսք չկա, բոլորը ստում է. Եվ սիրելի բարեկամ Մամենկա, և իմ տանջանքների մասին, և իմ խաչի մասին. Ոչ մի այդպիսի բան նա չի զգում»։ Հետո սկսում է կարդալ Պավել Վլադիմիրիչի նամակը ու կրկին թվում է, թե ահա, ահա նա է, որ կա իր ապագա չարակամը։ «Հիմարը հիմար է, բայց տես ինչպես է աննկատելի կերպով սիրաշոյում մորը, որի համար և խնդրում եմ ընդունեք իմ սրտագին հավաստիացումը»։ «Շնոր արեք, խնդրեմ»։ «Այ, ես քեզ ընդունեք իմ սրտագին հավաստիացումը ցույց կտամ, մի պատար կնետեմ քեզ, ինչպես ստյոպկա տխմարին, այն ժամանակ կիմանաս դու, թե ինչպես եմ հասկանում ես քո հավաստիացումները»։ Եվ ի վերջո նրա մայրական կրծքից հիրավի ողբերգական հառաչանք պորտկաց. «Եվ ում համար եմ ես այսքանը կուտակում, ում համար եմ մթերում, գիշերները չեմ քնում, պատառը խնայում եմ, ում համար»։ Այսպես էր Գոլովլյովների ընտանեկան դրությունը այն պահին, երբ բուրմիստր Անտոն Վասիլևը զեկուցեց Արինա Պետրովնային ստյոպկա տխմարի կողմից իրեն նետված պատառը վատնելու մասին, որը էժան ծախված լինելու պատճառով ծնողական օրհնության էլ առավել մեծ նշանակություն էր ստացել արդեն։